Vítajte.
Skôr, kým si otvoríme Markové evanjelium, môžeme sa vnútorne stíšiť. Zaspievame si niekoľko piesní z téze spevníka. príjemný daždivý večer. Takže si čítame Marka. Sme v 9. kapitole a čítame od 14. verša, budeme čítať po 32. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú. Len čo ho videli, všetci ľudia užasli. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich spýtal, prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho to pochytí, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a chradne. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa spýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, prečo hovoríš, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž mojej neviere. Ježiš si všimol, že sa zbiehajú ľudia. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti, vyjdi z neho a nikdy viac sa doň nevracaj. Duch vykrikol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. Keď Ježiš vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my? Povedal im, tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im, syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho. A keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni tie slova nechápali a spýtať sa ho na to báli. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, v našom živote sú výšiny aj údolia, vysoké vrcholy, aj temné priepasti. A pod vrchom premenenia, kde občas dýchame nebeskú nesmiernosť večnosti, lásky a moci, ktorá nemá hranic, sa rozprestiera každodenné údolie našej ľudskej bezmocnosti. A teraz, keď sme spolu s učeníkmi v tom údolí, keď vidíme ich bezmocnosť, bezmocného chlapca, ktorý nie je sám svoj, a otca, ktorý s tým nevie, čo urobiť. A čakáme na teba, Kriste. Hľadíme na teba, aby sme ťa videli ako ten, ktorý nakoniec unesie aj našu bezmocnosť a unesie aj našu bezmocnú vieru, ktorá sama nie je dostatočná na to, aby mohla o sebe povedať verím, bez toho, aby dodala pomôž mojej neviere. Tak ťa prosíme, ved nás našim vlastným údolím.
a daj nám tam stretať Tvoju prítomnosť. A uč nás tej viere, ktorá sa opiera o Tvoju vieru, ktorá sa nespolieha sama na seba, ale učí sa dôverovať v to, že nás unesieš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, máme pred sebou ďalší príbeh a do toho príbehu vstupujeme uvádzajúcou vetou. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, tak znela prvá veta, ktorú sme čítali. Kto sa vrátil? Ku komu sa vrátili? Odkiaľ a kam sa vrátili? Už 12 učeníkov sa v úvode 9. kapitoly rozdelilo na troch učeníkov a na zvyšných 9. Na jednej strane Peter, Jakub a Ján boli s Kristom hore. Zvyšní 9 tí učeníci zostali bez Krista dolu. Kde vlastne tí traja boli? Na začiatku 9. kapitoly počujeme Ježiša, ako povie: niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrti, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo v moci. O 6 dní na to traja učeníci stúpajú s Ježišom na temeno vrchu. Čo tam uvidia? Uvidia kráľovstvo Božie prichádzajúce v moci. Vstúpia do sféry, kde sa mŕtvi stretajú so živými. Mŕtvi sa stretajú so živými bez toho, aby živí umreli. Ježiš sa pred nimi premení zo šedého pútnika na bieleho pána večnosti. V okamihu toho premenenia nie je premenený iba Ježiš. Celá realita, ako by bola načas premenená. Nepreniknutelný závoj, ktorý delí naše časopriestorové bytie stvorenia od večného, nekonečného bytia Boha, je na chvíľu akoby poodhrnutý. Deje sa tu to, čo je ľudsky nemožné. Eliáš a Mojžiš, ľudia, ktorí sú v časopriestorovom pásme reality, už stáročia mŕtvi, ich tela sa dávno rozložili v zemi a nikto nevie, kde ležia ich kosti. Tí dvaja sú tu zrazu živí, prítomní. Čas a večnosť sú nerozdelené. V tej chvíli sú jedno. Sme svedkami stretnutia, ktoré je ľudsky nemožné. Eliáša a Mojžiša, ako postavy v historickom kontinuu času, oddeľuje priepasť stáročí, priepasť úplne odlišných kultúr, v ktorých žili. V historickom kontinuu také stretnutie predstavuje púhu nemožnosť. Eliáš s Mojžišom sa nemohli stretnúť nikdy. Nemali sa ako porozprávať. Čas na tomto vrchu ako keby bol rozpustený večnosťou. V pásme večného bytia tieto postavy stoja prítomné vedľa seba. Vedú rozhovor, v ktorom sa cez priepasti časov dorozumejú. A medzi nimi stojí premenený Ježiš. Ten, ktorý znalcov písma ohúri vyhlásením: skôr ako bol Abraham, ja som. Ten, o ktorom evangelista Jan napísal: na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Cez neho povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. Stredom toho stretnutia je teda premenený Ježiš. Na chvíľu odhalený. Logos dejín. Logos vesmíru. Nuž, na vrchu sa čas dotkne večnosti. A z večnosti sa čas javí ako trvalá prítomnosť. Nič tu nezaniká. Všetko, čo bolo, trvá. A napokon vo večnosti vedie dialog o zmysle celého jestvovania. Nuž, toto je Božie kráľovstvo v moci. Čas dejín vykúpený v Božej večnosti a nekonečnosti. Na vrchu sa teda deje ľudsky nemožné stretnutie, ľudsky nemožný rozhovor. A traja učeníci tvoria maličký zástup tých, ktorí sa na to stretnutie s vytreštenými očami dívajú. No a zatiaľ dolu zvyšných 9 učeníkov je účastných tiež istého ľudského stretnutia. Stretnutia v bezmocnosti. Nemôžu uzdraviť chlapca. Sú tiež účastní rozhovoru. Ten rozhovor nie je dorozumením, ale hádkou a sporom so znalcami písma. A to stretnutie pozoruje zhromaždený veľký zástup. Nuž, hore je zjavenie Božieho kráľovstva v moci. Dolu je údolie ľudskej bezmocnosti. Udalosť, o ktorej sme práve čítali, je zarámovaná témou Ježišovej predpovedi vlastnej smrti. Keď učeníci zostupujú z toho vrchu dolu, rozprávajú sa s Ježišom a Ježiš ich zaskočí poznámkou. Nehovorte nič o tom, čo ste videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z mŕtvych. Ale jeho sa to neopýtali. Po príbehu, ktorý sme si prečítali a o ktorom budeme za chvíľu premýšľať, Marek pokračuje zmienkou o ďalšom putovaní učeníkov, ktoré tiež malo byť tajné. A Ježiš tam učeníkom povie, syn človeka je vydaný do rúk ľudí. Zabijú ho. Keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. A zase je tam poznámka. Oni tie slova nechápali a spýtať sa ho báli. Uprostred je teda scéna toho údolia, v ktorom učeníci nevedeli vyhnať nemého ducha. A keď ho Ježiš oslobodzuje, toho chlapca, to, čo pred sebou vidíme, veľmi pripomína a odkazuje na smrť a vzkriesenie. Po Ježišovej intervencii chlapec upadne do stavu, o ktorom sa okolostojaci domnievajú, že chlapec umrel. Ježiš ho potom chytí za ruku a nehybný chlapec vstane, ako by vstal z mŕtvych. Nuž zdá sa, že toto Markové usporiadanie textu nie je náhodné. Centrom toho, čo nás núti uvažovať, je viera. A odkazuje k mystériu viery. Viery, ktorá je vo svojom poslednom horizonte. Vierou, tvárou tvár smrti. Vierou v zmŕtvych stane. Nuž, pozrime sa na situáciu. Ježiš, Peter, Jakub a Ján, zrejme ustatí dlhou cestou z hory, prichádzajú tam, kde ostatných učeníkov zanechali. Čo ich tam čaká? Už z diaľky vidia dve skupiny. Väčšiu tvorí zástup, ktorý sa prizerá, a menší hlúčik tvoria deviatí učeníci s bradatými znalcami písem. Tváre majú červené od vzrušenia, rozčulene gestikulujú. Otvára sa pred nimi scéna sporu. Pre evanjelium to nie je nezvyčajná scéna. Všetky štyri evanjelia sú plné scén takýchto teologických dišput a sporov. Je to pre evanjelium typická scéna. Znova sa jednoducho strhla teologická debata. Spravidla však spor prebieha medzi znalcami písma a Ježišom. V tomto prípade však otázkam znalcov písem nečelí Ježiš, ale jeho učeníci. V čom tkvie predmet ich sporu? Už to sa nedozvieme. Zostane nám to zamlčané. Marek sa o tom jediným slovkom nezmienil. Nepoznáme predmet sporu, poznáme však dôvod, pre ktorý spor vznikol. Stalo sa približne toto. Ustarostený otec doviedol ubohého syna, trpiaceho čudnými stavmi, na miesto, o ktorom počul, že sa tam zdržiava Ježiš. Keď prišiel, Ježiša tam nenašiel. Ježišovi učeníci sa pokúsili o exorcizmus, no boli neúspešní. Pikantnú scénu bezmocného pokusu deviatich divotvorcov neunikla bedlivému oku znalcov písma. A práve to sa stalo predmetom ich sporu. Nuž, do istej miery si možno ten spor vieme predstaviť. Znalci písma a ich agenda sú nám už dostatočne známi. Sú to ľudia, ktorí cítia zodpovednosť za náboženský život židovského národa. Bdejú nad tým, aby sa v ľude neujímali myšlienky cudzie tradícii Mojžišovho zákona. V poslednom čase majú najväčší problém s Ježišom. Ten samozvaný rabín nielenže učí myšlienky cudzie Mojžišovmu zákonu. Ten zákon znova a znova porušuje. Ale čo je najhoršie, je to, že v jeho činoch sa prejavuje nadprirodzená moc a má čoraz väčší počet ľudí vplyv, vidia v ňom veľkú duchovnú autoritu. To sa im zdá ako ohrozenie pre náboženský život Izraela. Znalci písma Ježiša znova a znova konfrontujú. Vždy si pripravia určitú stratégiu, ako ho dostať k tomu, aby povedal niečo, na základe čoho by ho mohli definitívne obviniť. Robia všetko preto, aby ho zdiskreditovali a pred očami ľudu podkopali jeho nežiaduci vplyv. Občas sa stáva, že pritom vypočúvajú aj ľudí, ktorých Ježiš uzdravil. Občas oslovia aj učeníkov. Napríklad, keď Ježiš jedol v dome colníka, tak sa vtedy znalci obratili na učeníkov a spýtali sa ich, prečo jete s mýtnikmi a hriešnikmi. Aj teraz sa obracajú na učeníkov a situácia je jedinečná tým, že Ježiš tam ani nie je prítomný. Neúspech učeníkov vnímajú ako príležitosť zdiskreditovať Ježišovu misiu. Pozrite sa na nich. Vynášajú veľké silné slova. Snažia sa prikazovať démonov. No nič sa nedeje. Sú úplne smiešní. Ako to teda je s Ježišom? Aká je tá jeho moc? Nie je to celé podvod? Bieda učeníkom sa stáva argumentom proti Ježišovi. Tak to vyzerá. Toto bol zrejme predmet sporu. A tak sa to v dejinách cirkvi deje znova a znova. Bieda učeníkov sa stáva znova a znova pádnym argumentom proti hodnoverenosti Ježiša evanjelií. Spor sa samozrejme deje pred zástupom. Ten zástup je tam potrebný. Im patrí tá diskúzia. Má charakter kampane, ako prezidentské dišputy kandidátov. Diskreditácia Ježiša je cieľom tejto hádky. Cez jeho učeníkov chcú Ježiša zbaviť vplyvu a posilniť duchovnú autoritu, svoju duchovnú autoritu. No, keď to čítame, hádka tam už vlastne nie je. Iba sme o nej počuli. A čo je zvláštne, je, že hneď na začiatku sa dočítame, že Ježišov príchod vyvolal úžas u všetkých, ktorí tam boli. Ten úžas sa zdá zvláštny, nelogický, nepravdepodobný. Nad čím úžasli? No, zdá sa, že ich úžas musel prameniť z akejsi skrytej súvislosti medzi tým, o čom sa hovorilo, a medzi prichádzajúcim Ježišom. Ďalšou do očí bijúcou zvláštnosťou toho textu, rozprávania, je náhly koniec dišputy. Len čo Ježiš prišiel, diskusia skončila. Prítomnosť znalcov písma sa v texte ďalej už ani nespomína. Vári znalci po Ježišovom príchode odišli? Už môžeme tu iba hádať. Text je veľmi fragmentálny. Zdá sa, že Ježišov nečakaný návrat ukončil teologickú dišputu. Stalo sa tak skôr, než urobil čokoľvek. Než sa vôbec pýtal na stav chlapca. Skôr, než bol nemý chlapec uzdravený. Možno to prebehlo nejako takto. Niekto z učetníkov na útoky znalcov písma odpovedal, povedzme takto. Áno, nedokázali sme chlapcovi pomôcť. To však nehovorí nič o hodnovernosti Ježiša samotného. Uvidíte, Ježiš príde a sám vám sa vám prejaví. Ak si predstavíme, že v tej chvíli sa vynorí Ježiš so skupinou učeníkov na horizonte cesty, môžeme si predstaviť aj to, že táto náhla zhoda dišputy s prichádzajúcim Ježišom mohla naozaj vyvolať úžas zástupu, ktorý vybieha Ježišovi v ústretí a vítal. A možno práve preto aj tá dišputa zmlkla. Je to samozrejme iba predstava, ktorá nenájde v tom texte žiadne opodstatnenie, okrem toho údivu a okrem toho zmiznutia zákonníkov. No, koľkokrát sa čosi podobné odohrávalo aj v dejinách cirkvi. Bieda, bezmocnosť Kristových učeníkov sa stala dôvodom k diskreditácii evanjelia. Ježiš sa v ich slovách a činoch, v našich slovách a činoch, stal nehodnoverný a predsa nečakanie jeho prítomnosť sa prejavila na novom, nečakanom mieste. Hodnovernosť evanjelia sa znova obnovila. Umierajúce kresťanstvo znova a znova vstávalo z mŕtvych. Ako to... Môžeš tam dať. Ako o tom veľmi vtipne hovoril Chesterton. Kresťanstvo umrelo už mnohokrát, ale povstalo znova. Má totiž Boha, ktorý pozná cestu z hrobu von. Nuž, Ježiš teda prichádza na miesto činu. Keď tam prichádza, kladie otázku, prečo sa s nimi hádate? Otázka úplne zretelne smeruje k učeníkom, no týka sa aj znalcov písma. Ani učeníci, ani znalci neodpovedajú. Od tej chvíle disputa definitívne umlkla. Naopak odpoveda kto si neznámy. Kto si koho sa Ježiš nepýtal, odpoveda muž zo zástupu, ktorý nebol oslovený. Otec nemého syna. Už máme pred sebou trošku absurdnú scénu. Učeníci sa pokúsili o exorcizmus, oslovili ducha, prikazovali, nič sa nestalo. Chlapec zostáva strnulý, nemý, skrivený strašnou chorobou. Znalci sa dívajú, pobavene sa usmievajú. V nasledujúcej chvíli sa nešťastný chlapec stáva predmetom prázdnej dišputy o duchovnej autorite a o démonoch. Otec sa musí dívať na to strašné divadlo. Miesto toho, aby sa jeho synovi pokúšali pomôcť, vedú o ňom diskusiu ako o bezduchej veci. Už nie divu, že na Ježišovu otázku neodpovedajú učeníci, ale otec. On jediný je v celej situácii bytostne prítomný. Iba on z hĺbky svojej bolesti vie vyrozprávať, čo sa tu vlastne naozaj stalo. V takých chvíľach iba empatia bolesti má otvorené oči. Tam, kde iní vidia prípad, ktorý treba riešiť, tému pre metafyzickú disputu, on vidí milovanú osobu, svojho ubohého syna, duchovnú bytosť, neľudský zotročenú svojim údelom. Údelom, ktorý si na sebe, ako sa dozvieme, nesie už od detstva. Ježiš sa prestáva zaujímať o učeníkov, celý jeho záujem sa obracia k chlapcovi. Otec podrobne popisuje symptómy synovej choroby. Máva záchvaty, hádže ho to o zem, na ústach má penu, škrípe zubami, meravie v krčoch. Podľa dnešnej diagnostiky by lekári diagnostikovali na základe týchto údajov chlapcovú chorobu ako epilepsiu. Až na jeden symptom. Chlapec je nemý. Neskôr podľa toho, ako osloví Ježiš ducha, sa dozvieme, že nie len nemý, ale aj hluchý. Teda aj vtedy, keď nemá záchvaty, nie je v poriadku, nekomunikuje, mlčí, nepočuje. Ježiš vidí príčinu chlapcovho stavu v duchovnom ovládnutí. A z toho zotročenia chlapca napokon vyslobodí. No, môžeme si tu povedať a zdá aj toto. Choroba má aj symbolickú výpovednú hodnotu. Otec má syna, ktorý je hluchý a nemý. Syna, s ktorým nemôže vstúpiť do osobnej komunikácie. Príčiny tej hluchoty a nemoty sú duchovné. Aké je to mať nemého syna? Syna, s ktorým sa nemôžno dorozumieť. Prichádza mi tu na úm podobenstvo o marnotratnom synovi. Samozrejme, to je o inom, ale v niečom je tu podobnosť, ktorá môže inšpirovať. Aj marnotratný syn je v istom zmysle duchovne nemý. S otcom sa nerozpráva, hovorí k nemu, ale to nie je rozhovor. Kladie iba požiadavky. Nepovie otcovi, čo sa deje v jeho srdci, prečo chce z domu odísť, aký nepokoj ho kvári. Jeho srdce zostalo voči otcovi nemé a hluché. Marnotratný syn v tom príbehu vystupuje ako ten, ktorý je mimo seba. Putuje tak dlho, až nakoniec príde k sebe a vstúpi do seba. Až potom sa k otcovi vráti a prehovorí zo svojho srdca. Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný. Chlapec, ktorého máme pred sebou, nie je iba nemý. Je neovládateľný. Robí si z vonkajšieho pohľadu, čo chce. Nik si s ním neporadí. Márne ho varujete, hovoríte s ním. Je jednoducho neovládateľný. A všetky jeho aktivity sú aktami seba zničenia. Ako by v ňom pôsobila sila, ktorá ho chce zmárniť. Jeho zdanlivá nespútanosť je však iba vonkajším prejavom vnútorného zotročenia. Syn predstavuje ľudskú bytosť v stave totálnej bezmocnosti. V stave úplnej neslobody. Nie je schopný nijako sám sebe pomôcť. Áno, existujú ľudské situácie, keď ten, ktorý človek, už nie je viny za nič, pretože nie je schopný si nejakým spôsobom pomôcť. Je vlečený do seba zničujúcich činov. Potrebuje intervenciu zvonku. Iba zvonku môže byť nejako zachránený. No bezmocný nie je iba syn, ale aj otec. Nemôže nič urobiť. Bezmocne sleduje osud vnútorne spútaného syna. A predsa robí činy nádeje. Vezme ho a putuje. Hľadá záchranu. Nevieme, ako a prečo upadol syn do stavu tejto úplnej duchovnej neslobody. Stalo sa čosi divné v jeho detstve? V príbehu o marnotrátnom synovi však vidíme obraz toho, ako sa človek slobodne môže zbaviť slobody. V snahe uplatniť svoju slobodu tým, že zruší všetky hranice, všetky morálne obmedzenia, ktoré tvoria človeka, svoju slobodu napokon úplne stráca. Teda nie úplne. Úplne s jednou výnimkou. Zostáva mu vôľa rozhodnúť sa, vrátiť sa domov k otcovi. Tento nemý chlapec však nemá ani túto slobodu. Rozhodnúť sa zaň musí otec. Nuž, centrálnou témou celej tejto epizódy je viera. Ježiš si vypočuje otca a potom tému viery otvorí povzdychom. Ach, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami. Potom na otcovú pochybujúcu prosbu, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa, odpovie. Prečo hovoríš, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Otec v mučivom rozpoložení medzi vierou a pochybnosťou hneď zvolá. Verím, pomôž mojej neviere. A napokon, keď sa učeníci v dome konečne dostanú k slovu, Spýtajú sa, prečo ho nemohli uzdraviť oni. Ježiš odpovedá. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou. Aj modlitba tu odkazuje k viere. Nuž, skúsme sa ešte tuto zdržať. Prečo Ježiš reaguje tak zvláštne? Keď sa dozvie, čo sa stalo, zdá sa, že je ako keby znechutený, unavený. Och, neveriace pokolenie. Dokedy vás ešte budem znášať? Znie to, ako keby sa sťažoval. Ježiš tým povzdychom zrejme naznačuje to, čo na sebe nesie, ako svoje bremeno. Nesie to na sebe ako kríž. Kríž, ktorý sa napokon zhmotní na Golgote. Tým bremenom, ktoré Ježiš nesie, je naša neviera. Komu ten povzdych vlastne patrí? Učeníkom, ktorí nedokázali chlapca uzdraviť, otcovi, ktorý nedokáže uveriť, že sa to dá. Nuž zo spôsobu, akým to Ježiš povie a tým, že oslovuje všetkých v množnom čísle, je zrejme, že povzdych patrí všetkým. Učeníkom, ktorí boli neúspešní, i tým úspešným, čo sa vrátili z vrchu premenenia, otcovi, znalcom písma aj celému zástupu. Ten povzdych patrí človeku ako takému. Tu sme všetci ľudia na jednej lodi. Kríza viery je základným problémom ľudskej existencie. Prečo? Každý človek k tomu, aby naozaj žil, potrebuje nádej. Nádej, že cesta vpred je možná, že ešte niekam vedie, že je tu ďalší horizont, že kam si smeruje. Nádej človeka však napokon vždy narazí na poslednú hranicu. Narazí na hranice. Tie hranice, ktoré oddelujú malý svet toho, čo je ľudsky možné. Od ohromného, nesmierného, neznámeho sveta. Toho, čo je ľudsky nemožné. Kým vieme nájsť cestu v malom svete ľudsky možného, máme nádej. Vieme si to predstaviť. Pôjdeme za lekárom, napíše nám liek. Povie nám, aká bude procedúra, čo všetko musíme dodržiavať. A ideme, vyliečíme sa. Máme nádej. Svoj osud nesieme stále v ľudských rukách. No skôr či neskôr, náš život dospeje k miestam, kde už nič nie je ľudsky možné. Vôbec nič. Práve tam pred človekom požiadavka nádeje vyvstáva ako otázka Boha. Teda tam, kde človek dôjde na koniec možného a vie, tu už nič nie je možné, stojí pred skutočnosťou Boha. Lebo iba v Bohu nádej nekončí. V Bohu nič nie je nemožné. Uznať Boha ako Boha je teda možné iba vierou, ktorá má takýto charakter. To, čo je v Bohu Božie, je natoľko mimo možnosti človeka, mimo možnosti chápať alebo konať, že to možno uznať iba takouto vierou. Viera, ktorá je krokom odovzdanej dôvery tomu, čo je ľudsky nemožné. Preto Ježiš otcovi povie, pre toho, kto verí, nič nie je nemožné. Lebo taká je viera, ktorá sa z oblasti ľudsky možného, od našich vlastných cíl, celkom obracia k Bohu. Nič nie je pre ňu nemožné. Ale to len preto, lebo v Bohu nebude žiadna vec nemožná. Už vidíme, ako sa otec pokúša urobiť vo vnútri ten pohyb a zvolá. Verím. Ale potom rýchlo pravdivo dodá. Pomôž mojej neviere. Tak čo? Verí či neverí? No zdá sa mi, že tá veta úplne presne vyjadruje vieru, tak ako ju ľudsky zažívame. Na jednej strane ju máme. Preto sa od svojej bezmocnosti v nádeji obraciame k Bohu. No zároveň ju v istom zmysle nemáme. Práve v tom obrátení viery od seba, od toho, čo by sme mohli mať, čo je ešte stále v našich rokách. V tom obrátení od seba k Bohu cítime, že vieru nemáme. Tým, v čo veríme, nedisponujeme. Nemáme to v rukách, ako čosi, čo môžeme vykonať, čosi, čo môžeme vynútiť. Preto to pre nás nemôže byť ľudskou istotou. Vierou v Boha sa obraciame k tomu, čo nemáme, čím nedisponujeme, čo neovládame, čo si nijako nemôžeme vynútiť. Tak v každom akte viery, ktorým sa obraciame k Bohu, vieru pociťujeme v sebe zároveň ako niečo, čo máme a zároveň ako niečo, čo nám chýba, kam iba smerujeme. A v tomto je viera základným existenčným problémom človeka. A vyjaví sa tento problém vždy na miestach, kde už nič ľudsky nie je možné. A koniec všetkej nádeje pre človeka definitívne viditeľný. V ortieli neodvratnej smrti. A otec chvíľu musí hľadiť na syna, ktorý sa nehýbe. Myslia si, že je mŕtvý. Nádej je možná iba tam, kde svoju vieru obrátime od viery v seba a v ľudí. K viere v Boha. Od viery v to, čo je ľudsky možné. K viere v to, čo je ľudsky nemožné. Čo je možné iba v Bohu. Ale práve tam viera už nemá nič vlastné, o čo by sa oprela. Už nie je mocou samou o sebe. Nie je niečím, čím by som mohol nad sebou mávať. Verím. Pomôž mojej neviere. A tak nakoniec tá nádej, to spočinutie, nie je založené na našej viere. Tak i veriac v Krista, potrebujeme Krista, aby niesol našu nevieru a zachránil ju svojou vierou. A tak nás nakoniec zachraňuje Boh sám milosťou v Kristovi. Nuž, napokon teda vchádzajú do domu. Učeníci si s ním môžu konečne pohovoriť o svojom trpkom nezdare. Toto nebol ich prvý pokus. Podľa všetkých troch synoptikov Ježiš apoštolom zveril schopnosť vyháňať démonov. A podľa všetkých troch sa to učeníkom aj darilo. V tejto službe mali za sebou už mnohé úspechy. Také dačo sa im zrejme ešte nestalo. Čo sa stalo? A prečo sa to stalo? Môžeme iba hádať. Možno práve, že to robili. Práve preto, že sa im to darilo. V nich vyvolalo ilúziu, že viera je niečo, čo majú. Niečo, s čím môžu disponovať. Niečo, čo je im vlastné ako nástroj, ktorý môžu použiť. Možno sa postupne tá viera stále viac od Boha obracala k ním samým. K darom, ktorými disponujú. Možno preto im Ježiš povie, tento druh nemôžno vyhnať ničím iným ako modlitbou. Treba povedať, že táto Ježišova poznámka pôsobí veľmi zvláštne. Veď Ježiš sa pri exorcizme, ktorý práve prebehol, nepomodlil jedným jediným slovom. A predsa bol úspešný. Je takmer nepredstaviteľné, že keď učeníci sa pokúšali toho nemého ducha poslať z chlapca preč a nedarilo sa im, tak je nepredstaviteľné, že by sa neboli v modlitbe obrátili k Bohu a prosili ho o pomoc. Na čo je táto poznámka? Čo si máme počať s takýmto zdôvodnením? Nuž, domnievam sa, že Ježiš tú modlitbou nemá na mysli verbálnu aktivitu, ale bytostný stav, v ktorom sa človek nachádza. Modlitba ako stav bytostného vyprázdnenia, obrátenia sa od svojich možností a síl, úplne a celkom k Bohu. Byť modlitbou takže zo seba, z toho svojho ja, svojho úsilia celkom ustúpim, aby som bol celkom v Bohu. Oslobodiť totiž môže iba Boh. A Boh vo mne je iba natoľko, nakoľko je celé moje bytie otvorenou modlitbou. V neskorších textoch opisovatelia tohto evanjelia pripojili k slove modlitba ešte jedno slovo, pôst. A tak máte v niektorých prekladoch, že iba modlitbou a pôstom. Zrejme touto malou poznámkou chceli upresniť o to, v akom zmysle tú modlitbu treba chápať. Nie ako akt pomodlenia sa, ale ako akt modlitby, ktorá úplne hľadá iba Boha, chce byť v Bohu. A nehľadá nič iné. Modlitbu ako stav existencie. Tak, ako to bolo celkom vlastné Kristovi. Ján o ňom znova a znova zachytáva takéto komentáre, alebo jeho vlastné komentáre. Nič nehovorím zo seba, ani nekonám zo seba, ale čo hovorím a konám, je to, čo vo mne hovorí a koná Otec. Vo veľkňazskej modlitbe sa Ježiš modlí. Otče, všetko, čo je moje, je tvoje. A všetko, čo je tvoje, je moje. No už tam Ježiš učeníkov volá do tejto jednoty s Bohom. Do tejto jednoty, v ktorej to, čo človek nemôže vykonať, koná v nás a cez nás. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, vo viere v to, že si tu, že nás vieš, úplne poznáš, čo je v nás skryté, poznáš naše vzťahy, poznáš drámu nášho života, vieš o všetkých ľuďoch nášho života, tak k tebe prichádzame ako ten otec v tom bezmocnom údolí, ako učeníci, ktorí narazili tiež na vlastnú bezmocnosť. Prichádzame s tým ohníkom viery, ktorý si v nás zapálil, ktorý je tak malý a slabý a bezmocný. A prosíme, veríme, pomôž našej nevere. A prosíme ťa o to, aby si nám pomohol obracať sa celou váhou svojho života, aj života našich blízkych, od seba a našich možností k tebe, do možnosti Boha, ktorému nič nie je nemožné. Daj nám tú odvahu prísť smelo, až na svoj vlastný koniec, tam, kde už nič nie je možné. A v tom konci sa celkom otvoriť tvojmu počiatku, tebe, Bože, v nás, tebe, v ktorom žiadna vec nebude nemožná. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme v Markovi. Aj hádajte, čo sa potom, keď traja učeníci boli na vrchu premenenia, zažili slávu a 9 zostalo dolu v údoliach a zažilo vlastnú bezmocnosť, čo sa potom stalo? Tak na budúce sa budú učeníci sporiť o to, že kto je z nich najväčší. O tom vám porozpráva aj Jozef. A teraz si môžeme zaspievať ešte niekoľko piesní.